Dövlet idara kerhanalarına ötelikçilere dekabrın ortasını çelini tədil arçatını bedemek tavsarıldı adlı gepleşikler çekiyar. Asgabadın hakimiyetleri yine de split sistemaları ayırıyarlar. YHXG Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iqtisadi bähvitlerini düşündürdü hem bu hepte en köp dinlenenlerin bäsliğine girdi. Aşgabat 2020 yılın bosawasında Kalp Dokumentler Fabrikası Türkmen Görünüşleri 49-cı hepte Azat Adalga Adam Hukukları adlı videomuz hem bu hepte azathabar.com web saytımızda en köp görülen multimedya faillarının bäsligine girdi. En köp gurrunu edilen sökbötes çekin makalaların bäsligine MAN kampanyasının önkü yol vasıtası Türkmen resmilerine para vermekte ayıplanıp sud edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz güzwasyny parfes halygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun gozgayan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Germaniýanyň MAN Group kompaniýasynyň öňkü ýol wasasynyň korrupsiýa bilen baglanykda 9-njy dekabrda Müncheniň sudunda seredilen işi, Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňkü ýol wasalaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen 1 millionluk para degişli. Bu barada Azatlyk Radiosuna Müncheniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä, Türkmennewit'in öňkü ýol wasasy Sapar Mehmet Veliýewiň gözügçüligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8.4 milyon euro geçirilipdir. Muňa derek MAN kompaniýasy 13 milyon euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk Radiosu 2017 ýylyň oktýabr aýynda Veliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Müncheniň baş prokuraturasynyň Azatlyk Radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň MAN korporasiýasynyň düzümine girýän MAN GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 milyon German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň may aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Veliýew Şol kampanyanın müdiri bilen şertnama bağlaşıptır. Onun adı Suudi işinin bəhvidi sebeple ağdılmayar. Şertnama boyunca German kampanyası Körpöce gaz yatağında gaz kompresör stansiyasını doğulu kurup vermeldi. 9-cu dekabrda kampanyanın 69 yaşlı yönkü yol başçası ona 2011-ci ilin 8-cu dekabrında yönkülen ayıplamaların esasında München'de sud edildi. Azatlığa sud edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlığa mälim bolşuna görä sud edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlığa gowşan maglumatlara görä sud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma sudyň başlanmagyndan soň sud edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglylykda dinglenşik iýde tetirilipdir. Suudyň duşenbe güne geçirilen dinglenşiginde suud edilýän adam kanun bozmalary gytaklygyny tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini çetirleýär. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda MAN GHH Ölgaz GmbH şirketini öz düzümine goşan MAN korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpöjede planlaşdyrylýan gaz kompresör stansiýasy üçin umumy bahasy 34 milyon euroluk 6 sany gaz kompresör berilipdir. Hut şu kompresörleriň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmileri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýduripdir. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele etirýän ýöri Komisiýa комиссия атлы бір бөлімі қошыптыр. Ема мұндан соң Түркмен тарапы проектің мали елештірілмегіне ұдағы чектіріптір өе шу себептің ғаз компрессор станциясының құрлықшығы башланмандыр. Түркмен невітің ресмейлері өз қарарларының пара бағылы болжығыны ашық дұйдырыптыр. Ең соңында қарашылмадық чықтыжылар дейліп атландырылан ұлалашық бағылашылыптыр. Оңа лайықлықты проект Түркмен Невит тарапынан өңінен әділен төлі кетасында амалы ашырылмалы дейм. Нетижеді станция 2016 жылың 21-ci июнында құрылып ұтарыптыр өй Түркмен қазнасына 114 миллион евро дұрыптыр. Мюнхенде суд эдилен ман компаниясына дегишли ширкетин өнкү баш мүдири Түркмен тарапына төлөнөн пара барада хабарлы болмакты гуман эдилер. Проект амалы ашырма үчүн ол дилдүүшүгө баш кошуп пара бермек менен улаалашты дейлип прокуратуранын Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жазган хатында эдилер. Дүйшөнбү күнү суддан чыгышында герман компаниясынын өнкү мүдири нетижеде кимин пул алындыгыны өзүнүн билмегенлигин айтты. Дерңевин аныкламагына көрө 2002 жылдын 22 июлу ва 2007 жылдын 26 январы аралыгында дүрлү калп контракттарын ва арачыларын үстү менен Түркмен Невит Дөөлөт концернинин ресмилерине 8,10 4 миллион евро пара берилиптир. Бу пул Түркмен Невит концернинин башлыгы ва өнкү дөөлөт министри Тапар Мәмет Велиева берилиптир. Ятлыса Казатлык радиосу 2017 жылдын октябрь айында түрмө тутуулугундагы Өлүйүн жетединин карындашларына тапшырылганын хабар берди. 2005 жылдын 12 августунда өнкү президент Ниязов Өлүйүн ишти кой берген дүплик кемчиликтер ва өзүбө борчлорунан кыянатчылыкты пайдаланганлыгы себепли эхли өзүбөлөрүнөн бошодуп, темде канун коргоочу органдарына 20 күнүн давамында дерңөө кечирмеге тапшырыпты. 2005 жылдын 19 сентябрында Түркмөнстандын баш суду аны 24 жыл түрмө тутуулугуна өкүм эдипти. Азаттык радиосу комментарий алмак үчүн Түркмөнстандын дегишли идараларына жүз сутту, эмма эдилен энчеме финансчыктары баша бармады. Ман корпорациясы Түркмөнстандагы коррупцион жанаатчылыктарда айыпланган эки так герман компаниясы дел. 2010 жылда Германиянын Daimler компаниясы жогору өзүбөлө түркмөн ресмилерине пара бермекте айыпланыпты. Хусусан 2010 жылдын февраль айында автомобиль концерни Daimler'ın Түркмөнстандын шол убакыткы президенти Сапар Мурат Ниязова доголун күнүнө бахасы 300 000 евролук Mercedes автоулу Оны тоогот беренлиги аныкланды. Шол дөөрдө бу компания Түркмөнстандын көкмөдүнө онларча люкс автоулугуну сатмак барада кепилешип кечирерди. Mercedes автоулугуну өндүрген компания 2010 жылда коррупцион калплыктар менен баалыкта Деңгээр Бирлешен Штаттарда 185 миллион доллар мөчөрүндө жерийме төлөдү.
Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз билен Telegram аркылы, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гирлин такланжактыгына кепилге чыгарыз.
Гепляр Азаттык радиосу президент Курбанулы Бердимухамедовдун şu айын башында тәзиле берк таярлык көрмөгү тапшырмагынын идеяны юрдун дүрлүк күнжөклөрүндө yerli hakimiyetler bu bayramçılık bilen bağlılıkta mecburi çareleri görüp başladılar. Mardaqı tәзиyil mecburi tayarlıklar barada Maqsat Ataev maglumat berýär.
Mara vilayatyny döwlet edara karhanalaryna häkimligin tәзиyil açatyny 15-nji dekabra çenli bezäp tayarlamak boýunça buyruk berildi. Häkimlik vilayatyň çägindäki her bir hususy dükan eýerlerine dükanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dükanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayat merkezine täze ýyl arçasyny oturtmak goýunça döwlet edara karhanalarynyň ýolbaşçylaryna vilayat häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezine döwlet edara Karhanalarının hasabına bedelecek arçadın daşgari. Her bir hususi dükkan eyelerine dükkanların işigine ya arça bedav oturtmak ya da dükkanların pencerelerine yanıp sönyan çıraları ve beyleki bedevleri asmak tavşırıldı. Havarçı bedeg işlerinin vilayet hakimi tarafından yürüyüte bağırlanacaktığını haber veriyer. Adamlar giyeceti bile işlemel edildi. Mara vilayetinin hakimi 15-nji dekabr günü vilayetin ehli köçelerine hut özünün aylanacaktığını ehli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesudan okotlarının işiklerine hükmanı suratta bedeg işlerini geçirmeli deyip azatlığın havarçısı hupsuzluk yağdaylar sebeple atlandırılmadılık şertine Mardan haber verdi. Ol täze ýyl arçasyna degişli käbir çykdajylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre vilayet merkezine satılayan täze ýyl bedewleri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara karhanalaryny täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşgärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdi Muhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hem de Ayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat gelýär. Şonda prezident bayramçylyga taýýarlyk işlerini köp sanly döwlet düzümlerini we edaralary çekmegi tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatdyryp geçsek, mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy yerli häkimetleriň Mara şäherindäki edara karhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnamagy talap edýänliklerini habar berdi. Onun tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinin her bir döwlet edara karhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam başyna 10 manat mösbürini pul ýygnalýar. Onun maglumatlaryna görä täze ýyl arçasyny degişli dilden görkezme esasynda pul ýygnalýan raýatlaryň hatarına Marynyň hastahanalarynyň işgärleri we sport mekdepleriniň okuwçudyr işgärleri hem girýär. Beýlik tarapdan 5-nji dekabrda Azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçylygy hem Türkmen awadyň 1-nji, 2-nji, 7-nji, 12-nji we 15-nji mekteplerini okuyan okuwçulardan mekteplerin daşyny bedemek üçin hem de otoglaryň bedeg işleri üçin pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägine edara karhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelamagy gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azy karitlerinin tölegülerini diňe bank kartlary arkaly amala asyrmagy talap edýän Aşgabatyň döwlet dukanlarynda tölek terminallary kadaly işlemeýär. Dolurak maglumat bilen Sehra Gulamna bi tanystyryar.
Türkmensanyň hronikasy neşirniň özü ýurdu içinde habarçylaryna salgylanyp 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä 9-njy dekabrda käbir dukanlarda aýratynda paýtagtyň Baba Annanow köçesiniň urunda yerleşýän Ýalkym dukanynda terminallar işlemegini beseden soň satyjylar töleweleri nagt görnüşinde talap edip başlady. Biz nagt pul bilen dukany gelenmezde satyjylar kart bilen tölemegi talap edýär. Inne ähli pulumyzy karta salanmazda bolsa nagt tölemegi sorýarlar. Her maşgala 10 ýumurta satýarlar. Onun üçin şunça problemi dörü diyerler deyip neşir alcıların birinin sözlerini titirledi. Aşgabatyň döwlet dukanlarında tölek terminallarının kadaly işlemediligi bilen bağlı maglumatları Adatlyk Radyosu'nun habarçıları hem tasdiklap bu ýagdaýyň wagtal-wagtal ýüze çykýandygyna aýdýarlar. Geçen hepdäniň çarşenbe ve penşenbe günleri şehirdäki dukanların köpüsünde tölek terminalları işlemedi. Satıcılar ağzı karitlerinin töleklerini bank kartları arkalı delde nağıt görünüşünde kavul ettiler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökötteş olan havarçı 11. dekabrda gurrun berdi. Maglumat üçün aysak Türkmensanyň Merkezi Bankynyň web saytında 2019 ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş yurt boýunça 29,815 tane POS terminalynyň hatawy alnandy we olaryň 10,646 sanysynyň Aşgabatda yerleşýändigi bellenilýär. 15-nji noýabrda adatlygyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritlaryň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, töleklerin diňe bank kartlary esasında kabul edilýändigine habar beripdiler. Şonda habarçylar bu talabyň ila tarasynda näýelelik döredip howatyrlanmalary artdyrýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan 2 hepde gowrak wagt soň 3-nji dekabrda Adatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy şäherde töleklery bank kartlary arkaly amala aşyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny aşdyrmaga synanşýanlary has köp görse bolýandygyny aýdypdy. Beýlik tarapdan ol Türkmensanyň käbir banklarynda şol sanda Rysgal bankda raýatlaryň manatda bank hasaplaryny aşdyryp bilmän kösenýändigini hem bellepdi. Adatlyk radiosu Rysgal bank bilen habarlaşanda anonim şertde söhbetdeş olan jogapkär resmi raýatlaryň bank hasabyny aşdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň gyt haritlaryň töleweleri amala aşyrmak bilen bagly baştan geçirýän bökdönçlükleri ýurtda ýumurtga, ýağ, un we çörek ýaly esasy azyk önümlerinin ilaty çäkli görnüşde satylýan, aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän we bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi
häkimliginiň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tassyklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen resmileri döwlet mediýasynda edýän çykyşlarynda ýurdun bank we maliýe pudowunyň digitallaşdyrylýandygyny, bularyň sanyny ulama geçirilýändigini aýdýarlar. Türkmen sanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gödökçülük edarasynyň başlygy Gadyrgelli Müşikow bilen geçiren iş maslahatynda iň täze tehniki terişdeler hem de bank hizmetlerini bazarlarda ornaştırmağı çaltlandırmak meselelerine ünsü çekti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähwitleri YHHG-niň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Maksat Ataýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň.
2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda Italiýaly ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň boşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar varada gurrun verdi. Seminara gatnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet ara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezindäki ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurt raýatlary iş gözlegine daşary yurtlara gidiyer. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki mağlumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaktin ödünü Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları iş gözlegine daşary yurtlara varayan rayetlerin Aşgabat'ın aeroportunda yorlarının bağlanmak tuvuk kölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaktal vaktal havar veriyerler. Türkmenistan'daki işsizliğin derecesi varada halkara hasabatlarda kapma karşılıklı sahanlar veriliyer. Birleşen Milletler Kurumasının yanvar ayına çap edeni hasabatında Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin 2018 yılda 3.13% den bolanlığı məlim edildi. Değişli hasabat bu sahanlar bilen bağlı halkara zähmet kurumasına salgılanıyar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ekonomdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizlik derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işsizligiň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyny aýdyldy. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal barlıq bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003 yılda Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği məlim edildi. Yani ondan sonra geçen devrin devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beylik taraftan Evropa Birleşiyonu'nun oku təlim boyunca European Training Foundation agentliğinin hasavatına 2013 yılda Türkmenistan'a işleyen rayetlerin 75%'nin devleti değişli olmadık idare kârhanalarda işleyenliği aydıldı. Yöne yine de bu sahanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki mağlumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015 yılda çap eden hasabatında Türkmenistan'a işleyen rayetlerin tas yarısına olayının yurdun obu hocalık pudoğuna zähmet çekeyenliğine aitti. Hasabatta değişli sahanların 2003 yıldan beri tas ütkömenliği, bunun yurttaki giyin yayran işsizlikten haber veriyenliği aydıldı. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hasabatlardaki kapma karşılıklı sahanları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuruması Türkmen emeldarlarına zähmet migrasiyasının iktisadi vehvetlerini düşündüryen vakti Türkmenistan'ı iş üçün daşarı yurtlara çıkan rayetlerin resmi sahanı məlimnel. 2018 yılın dekabrına de diplomat neşirine veren interviusuna hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin daşarı yurtlardaki Türkmenistan'ı migrasiyasının migrantların sanının 500 000 adım teorewini düğünü çakladı. Şuýlun maýyny Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ýetibarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlyklaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 milyon 900 000 töwere Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türk mediýasy Türkiýanyň ýokary gowjaýlarynda 17 mingden gowrak Türkmenistan studentiň bilim alýandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlaryň jikmejiklerini Sehra Gulam Nabiden diňläliň.
Milliyet Neşir'nin 11. dekabrda çap eden havarına göre Hedir Kvav Türkiye'de okuyan daşarı yurtlu studentlerin cemi sahanı 154.505'e yetiptir. Türkmen sahanlı yaşlar bu sahanavda daşarı yurtlu studentlerin sahanı boyunca 3. oranı eyleyer. Türk yukarı kocaylarında okuyan daşarı yurtlu studentlerin en ulu bölüğünü Siriyalı yaşlar emele getiriyer. Yurtta 27.000'nin kovrak Siriyalı student okuyar. Siriyanı 19.383 student bilen Azerbaycan iderleyer. Sahanavda 3. ornu Türkmenistanlı studentler eyleyer. Türkiye'nin üniversitelerinde cemi 17.571 Türkmen studenti okuyar. Oların 670 kısansı Anadolu Üniversitesi'nde bilim alyar deyilip neşirin havarında aydılyar. Milliyetin havarında bu sanların çeşmesi aydınlaştırılmayar. Bu arada Azatlyk Radyosu'nun Türkiye'nin statistika kulluğundan ve bilim ministerliğinden malumat almak inançlıkları hem hedirlikçe başa varmadı. Türkiye, Türkmenistanlı yaşlar tarafından yukarı bilim alma için yıkkı edilen esası yurtların biri hasaplanılıyor. Muharremazdan Türkmen hakimiyetleri ne Türkiye'de ne de dünyanın beyleki yurtlarında okuyan Türkmen sahanlı studentler varadakı statistik mağlumatları köpçülüğü mealim ediyor. Şeyle de Türkmen sahanın resmileri ve devlet medyası Türkmen studentlerinin daşarı devletlerde okap yörün vaktı yüzeyiz olayan kıyınçlıkları. Şolsanda yurdun bankları tarafından berilen plastik kartlardakı pulu nahtlaştırmak ve oku tölüklerini öz vaktını geçirmek bilen bağlı böktönçlükler varada Hiç saat aytman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmenistanly studentleriň adyndan 4 sansynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlarından düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlarından günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary nahtlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barady Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmenistanly studentler hem habar beripdiler. Galwerse daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomuzky ýa-da gyşky dyýnjalyş mögsümünde öýlerine türkmensana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmensanly tomuzky dyýnjalyş üçin Demirady Kiperden türkmensana baran student gyz dogunyň Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna goý berilmeýändigini habar beripdi. Aradan 1.5 aý çemesi soňra ýagny 1-nji oktýabrda gaýtadan habarlaşan raýat Gyýdygynyň aşgabatdan çykarmak üçin özleriniň türkmen häkimetlerine müňlerçe dollar para bermäge mejbur bolunduklaryny gürrüň berdi. Bu habarlaryň fonunda has taýyğı 28-nji oktýabrda Türkmenistandan daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine pul uratmak bilen bagly täze çäklendirmäniň girdilendigi habar berildi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä daşary ýurtlarda 1-nji ýokary okuw tamamlap 2-nji ýokary okuwyna dowam edýänlere Visa bank kartlary arkaly pul goý bermek gadagyn edildi. Türkmen resmileri bu maglumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym.